de la Calamérica
ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolambana et Lobeli Eye, Punansango, Nalokota, la Lingala, Utolo, la Kala, America, Awana, Washington DC, Mbote Nabino Banson, Pokwaila, Mpebo, Yibola, Munansango, Yamokili Lilo, Uto Studio Zomi, Nasamboto Studio 17 de la Voix de l'Amérique, Nansango, Yamokili Lilo, Tokolobela, Mingi, Mingi, Makambo, Maye. Ba mama ba tamboli lelo na Kinshasa po na kotelemela bozangi bokengi na monile ya ekolo Congo Démocratique. Ba sengi mokili mobimba emona bwale basi na mabota na bango ba zali komona na ngonga ya bitumba.
Ba mama ya Congo mobimba totaya bisotolo baketo mali ba mali mama makabiso na este ba mali mama makabaya na biso ba mali mama makabaya na biso.
Na etuka ya Nord Kivu, bayimboka na motango ya nkama moko na ntuku mibale, baye bazuki samaki na matasi na bitumba ya batumboki M23, biye bizali kongala kino sika na territoire ya Masisi na Rutshuru pe eteni yoko ya Niragongo, bazali kozwa lisungi ya Comité International ya Croix Rouge pe Croissant Rouge CICR na Bokuse.
Le bombe est bimi kuna na position ya M23 nde et pasuki na rompwe si batu ba pasuki fo
nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokozongela eteni ya mibale ya lisulu na biso na nganga ya mayele Eric Mizele oyo akomi buku na kombo ya Bendele na kati ya buku eye Eric Mizele azali komonisa elembo ya nkoi to leopard lokola elembo ya makasi pe ya mayele pona ekolo Congo Démocratique pe pona Afrika makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Evariste Ndayishimiye mokonzi ya ekolo Burundi azali wuta lobiloleki na mpokwa na Kinshasa po na masolo na mokokani waye ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi po Itali misala mia bolandeli akor kadre ya Addis Abeba misala mia ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi milobi ete ezali po na kimia bokengi pe boyokani kati na ekolo Congo Démocratique na etuka ya bitima minene akor kadre ya Addis Abeba ezali boyokani Boutiamaki Manzaka omokolo mwa tukumi bale na mini ya sanza ya mibale ya mobu 2013 katina bakonzi pembula matari ya bikolo bia CRL gel likita ya bikolo bia bitima minene sadek likita ya ntumbwa ya bikolo bia Afrika yansi inyo Afrikan pe ONU obokomi ya Evariste Ndayishimiye na Kinshasa bosalamitan du bitumba bingali makasi katina batomboki ba M23 baye RDC fundaka Rwanda kupesa maboko na mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC ba ibasungami na basimba mandoki ya bawaza lendo. Basi pe ba mama ba ike ba tambolaki lelo na banzela nzike ya Kinshasa inguma mokonzi ya ekolo Congo Démocratique pona kosenga bosuki sami bwa bitumba na monyele ya mboka na bango na botambuli bwa bango na mulato mwa muindo basi bango ba tambolaki na ba banderole to bilamba na makomi mazali koloba pene na bato milion zomi na mibale basi ba kufi na bitumba uto 1994 esengili koyuki la basi pe mabota na bango mawa na monile ekolo Congo Démocratique pe lisusu ekolo Congo Démocratique ezali se moko pe ekotika la kaka ya mobimba ba kambamaki na baipulusu pe bokingi pe batambolaki botambuli na bango bobandaki na gare centrale na Kinshasa na Gombe kino na ndako ya bokingi beko na palais du peuple na Lingwala batambolaki na bosenga ya ministère ya genre famille pe bana. Mbula materi ya ikulu Kongo Demokratike ndimi ete ikulu Amerika izali kusala makasi po na bosili semibwa bitumba na monile ya ikulu Kongo Demokratike kasima ima salami lokola bitumbu biye Washington izali kupesa na Rwanda bikuki nanute elubi lelo molobeli ya mbula materi ya ikulu Kongo Demokratike Patrick Muyaya na Bokutani na Bapande Sango na Kinshasa. Patrick Muyaya asengi ete Kinshasa elubi ete Kinshasa ikanisi ete bayi Amerika basingili kusali la makoki manso ya makasi koleka likolo na Kagame po na kopesa nzela ete RDC ebo ya kubimisaka misolo mingi na bisika batuma bitumba bazalaka pe po na kuluka biyano biko umela po na bana mboka na yango. Patrick Muyaya abakisi ete Kinshasa ezali na masolo na ekolo Amerika po na yango kasi abakisi ete bitumba bia ekolo Kongo Demokratike bizali ya mboli kamboli ya bana ekolo Kongo Demokratika na ngambo na ye vice premier ministre pe ministre ya Antei Peter Kazadi ye ayanulaki na bapande sango eti ekolo Kongo Demokratika ezali te sika na antina ya kosala masolo ya boyokani na mampinga marusi na Chine pona bitumba alobi boyokani kati na bikolo biye bizalaka. Bitumba kati na M23 na FRDC pe ba wazalindu bizalaki lelo na Sasha na Masisi na Nord Kivu na nzela ikindaka na Minova na Sud Kivu. Zokande kimia emonisa minde na Sake penye na kilometre tukumi bali na Sambo na West ya Goma na Nord Kivu. Bato baike bazungi bisika na bango bakimaki ocha misala mialisungi ya ONU elubi ete kaka na mikolo tuku mibali na ya Bitumba bato zomi na Sambo basi bakufi na babombe enye ezali kubetaka bisika byango. Na masano kapitaine ya Baleopard Chancel Mbemba na Muninga waye Yuano Wisa ekolo Kongo Demokratike bazali kati na basani zomi na moko ya malamu CAF Confederation Africaine ya lisano ya ndembo ebimisi lelo sima na Kana 2023 e uti kobetama na Côte d'Ivoire epai Keni etikali po ba elefant ya Côte d'Ivoire nde balonga kiango. Nzokande mosani ya ekolo Kongo Demokratike Héritier Luvumbu azongi kinch sasa lelo sima na ye kupesa maetumbu na ekipi na ye Rayon Sport ya Rwanda po asalaki elembo ya koloba ete bazali kuboma biso kasi mokili mokanji monoko sima na mbrike achaki mikolo mileki. Polisi ya Kenya ilobi lelo ete ekangi mbala yesusu moto akimaki na bokangami sima na kufundama na kubuma mwasi moko ekolo Amerika azalaki kulinga Kevin Kangete azalaki kuzela botinda mibwayi na Amerika tango azalaki na bokangami na sanza ya yambo ya mubu mwi.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeni eye ba mama ba tamboli lelo na Kinshasa po na kotelemela bozangi bokengi na monile ya ekolo Kongo Demokratike basengi mokili mobimba e mona bwale basi na mabota na bango ba monaka na ngonga ya bitumba bulaina yango na Andre Ndambi.
Na Kinshasa lisanga ya basi ba tambola kipo na kupamela agression na ekolo Kongo Demokratike esika basi ba lembi mobulu bitumba ya libela mobangi oyo ezali koyangela na bakominote na bango kasi mingi komarginalize na koluka biyano mpo na kimia oyo ekoumela toyoka mwana mboka Angel Kayembe na asika yenge
ebusa ya mama ya kongo mobimba totaya bifotolo baketo mai tomai mobomaka biso na este tomai mobomaka bana na biso tomai mobomaka libali na biso toza bakongole et ça lui voulait qu'on puisse battre à propos ma douce. Quand on a besoin d'utiliser, à tout à propos ma douce. Par nous, maman de Témi. Quand maman de Témi, quand il se fait bon en la carte. Par nous, maman de Témi, quand il se fait bon en la carte. Par nous, maman de Témi, quand il se fait bon en la carte. Par nous, maman de Témi, quand il se fait bon en la carte. que ça n'a pas ministère, ma maman a bisso, ban a bisso à basse, bande de la bisso, bande de la soie à mi-bail, bande de ma bande tous les jours. Alors tu as dit que guerre one est la cagame Africa, vous avez dit que derrière cagame, ma méchée badali, ma français badali, ma belge badali, batika MC 38. Mais quel est le nom de ce qui est le après, quand on a dit que c'est un peu plus tard, quand on a dit que c'est un peu plus tard, on a dit que c'est un peu plus tard, on a dit que c'est un peu plus tard, on a dit que c'est un peu plus tard, on a dit
que c'est un peu plus tard, on a dit que c'est un peu plus tard, on a dit que c'est un peu plus tard, on a dit que c'est un peu plus tard, on a dit que c'est un peu plus tard, on a dit que c'est un peu plus tard, on a dit que c'est un peu plus tard, on a dit que c'est un peu plus tard, on a dit que
c'est un peu plus tard, coordonnatrice et société civile interplateforme na diversité nango asengi kinga na mboka pe alobi ete banzela mususu ezali pona kozwa ba minerai ya Congo toyo kaye
oyebi société civile ezali population s'organiser ça veut dire que la voix des sans voix ezali passi ezali passi na kamiki yo moko ezali kolanda olanda ka mikolomiso na nzela ya bilili na nzela ba réseaux sociaux na makambo ebele mais biso tozo senga kaka kimia na mboka tozo senga kimia parce que est-ce que esengeli kaka parce que pe baza ba constant esengeli ba ba bakongole non hein tozo na ba voix mususu oyo tokoko négocier pona makambo ya ba minerai mais tokoko ba loboma batite kondi make Rwanda bada koboma batu kote biso to sibir makambo biso tozali komona tozo senga kimia na kati ya mboka
Botambo liboye bolongwaki uto na gare centrale kino na Palais de la Nation esika wapi batikaki memo na bango uto Kinshasa André Ndambi mpo na VOA Lingala.
Na etuka ya Nord Kivu bayimboka na motango ya nkama moko na tuku mibale baye bazokisamaki na masasi na bitumba ya batomboki M23 biye bizali kongala kinosika na teritwari ya Masisi na Rutshuru pe teni yoko ya Nyiragongo bazali kozwa lisungi ya komite international ya Croix Rouge pe Croissant Rouge CICR na Bokuse tolanda bolaina yango na Fiston Isemwami.
Nakota olenge bitumba bya batomboki ba 23 biye bizali kino sika kongala bisika mingi awo ni tuka Nord Kivu bayimboka mingi nde bazali ko wa mpe kozokisa mana masasi mtope bubeta mi bwa babamba mingi eye ekomi ko bwa kama obisika bazali ko batama bakonzi ba CICR tope comité international de la Croix Rouge balimbo la biswete bayimboka na motango ya nkama moko na tuku mibale bazali ko pesa mamino atako minganga na bango bakomi na mosala ya makasi mingi oleka lokole salema na inote kolanda maloba ma Laurent Kreski monganga mokonzi ya CICR oyo tokutanaki na ye na l'hôpital olonene lwa Sebikandosho awane ngomba Goma bayi bazoki baleki mingi mpe bakomi kozanga bisika nini bakolalisama ntalantina bakomi kotinda bango na etuka ya Sud Kivu mpwete babeli bana banso balandelama malamu tozoki maloba ma Laurent Kreski tomoyoka
bon depuis finalement mercredi dernier donc depuis le 7 février après le
Wuta mkolo mwa misatu ya poso moleki nsima na biso kuyamba bayimboka mingi baye bazokisamaki na motango ya kuleka zomi na sambo baye mingi mingi bazokisamaki na bopasuki bwa bomba tuzalika kana kuyamba bayimboka mingi baye bazali kuwutela na sake tokomi kozanga bisika ya kotia bango bato baleki ebele oyebi soki moto oyu azokisami makasi amemami na tukutuku basusu bazali kowa onzela ya kuwutela sake kino na ngumba Goma esika tuzali kupesa bango mino mingi mingi bana bake mpe ba mamande bazali kowa
malheureusement on peut plus rien faire hein. Donc effectivement cette mort et avec des enfants des femmes et des enfants aussi
nzoka nde wuta mkulu mwa eyinga moleki kino mkulu mwa lelo bayimboka baye bazokisami na masasi bazali kokoba kokoma na l'hôpital lwa Sebikandosho na tine te bapesa mamino mingi kati na bango bazokisamaki na bupasuki bwa bomba na mboka sake eizwami na territoire Masisi pene na kilometre tuku mibale na sambo na nguma mkunje tuka Nord Kivu tokutanaki pe na mwana mboka na kombo ya Bunane Itanda azali kukingila ndeko na ye azokisamaki na bupasuki bwa bomba yoko na sake toyo kalitatoli na ye awa
na yaki na grana ngai
azoka ina nenge nini
tango to bandaki ko bimi na na pale pale za sake mvunga nde topikali kupona na ngambi
bokimai bitumba to
tositokimaki bitumba toke na sake koluka umandambo ya kolea ezalaki awa ezalaki samedi bombe tokie to bimi na rompwe e bombe e bimi kuna na position ya mai 23 nde e pasuki na rompwe si batu ba pasuki pasuki fo
siko nde kona upi azoka ki
boe
azoki wapi
azoki hawa na mbanga
mbanga mbanga panzani
boe si e panzani vraiment
siko yo uzoka ite na monyo za uzoka ite
na kimaki fo
na yonde uzui ate eklamo kote tokulu ba nde kona siko aza wapi aza na sous intensif to aza na na local moko
aza na local moko hao
aza bakisi ya
aza zwa makisi
ande kono musuba zafi baza awa kaka
baza moko oyo
ni pa sala ki tambo butambo bombe paska ki
boy bitumba esi nke to zonga na pale
bakonzi ba seiser bazali ko pamela lolenge botosi bo makoki ma bomoto bozali ko monisa matena eleko e ya bitumba be batombo ki ba 23 na kota lolenge ba bombe mingi ezali ko bwoka ma bisika bana mboka bazali ko batama atako vice premier ministre premier ministre ya mambi mabubateli bwa ekolo kongole mukatiki Jean-Pierre Bemba azongegi lisusu na asake sima na mabembo asalaki mukolo mwa mitano ya poso moleki na isika eye pe azongi pona mbala mibale na ngumba goma kino sika bitumba bizali kokoba kaka nzinga nzinga na mboka Sake na teritori Masisi mpe na itene yoko ya teritori ya Nyiragongo ongambu na bango bayimboka bazanisi kosenga bozongi bwa kimya kasi bazali komituna nani nde akoyanola na bosenga bwa bango bwa kimya wita ngumba goma fisto ise mwami pona olaka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami.
Na kishasa kuliko landa vewa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya lelo tokozongela iteni ya mibale ya lisolo na biso na nganga ya mayele Eric Mizele oyo akomi buku na kombo ya Bendele. Na kati ya buku eye Eric Mizele azali komonisa elembo ya nkoi to leopard lokola elembo ya makasi mpe ya mayele mpona ekolo Kongo Demokratiki mpe mpona Afrika mobimba. Tolanda.
Ezali bongo, bongo meka koyebisa biso paske tokomo kende petit a petit na suka ya masolo na biso, Kongo okaboli yango na ba parti mibale, ko nango, po na nini?
Ko nango po, ko elinko lobane ti kokende kelke par, kokende ti kopo mona ilo komoko boe. Ngo wana elinko loba leopard, ngo isa na ki Kongo, ensuite da ba parti mibale Kongo eko maka mkoyi, to chanja gamo mouke, donc ngo elinko loba leopard. Donc isa ete niti ozo kende ver le leopard. Si vous battez bien, ba expliquez à Roma, bien pour voir le baka. Ah non, ils ont été mutuellement beaux. Il faut accompagner les léopards. Il y a des photos à la nuit. Tout ça va tout dominant parce que il faut accompagner les léopards. Mais ça pense à n'importe quoi, papa. Ils ont plutôt que non. Léopard, quoi, ils ont symbole. Moi, les bisous ba africains, ba bantou, tu les as utilisé ba symbole pour nous expliquer le comment beau. Il y a des bisous de tout ça là-bas, ba hiéroglyphes, quoi, hein. Aux huit mois, image moko ya nature. Alors, c'est une signification. Donc, là, tu le vois Congo, hein, pour qu'on dévers les léopards, wana, et les mots, en fait, que léopards, wana, toujours, on est un symbole, ya, bakoko, et qui symbole, paya, ya, univers. Donc, chaque point où tout le monde en a léopard, wana, il y a une étoile, mokoboué. Donc, pour la vie, sur Bantou, africain, léopard, c'est un univers. Donc, c'est une étoile, c'est un mot, tout le monde, wana. Si vous, étoile, wana, pour la vie, sur Bantou, tout le monde, on est un bakoko. Moto akufi na mokili toche na se, mais après moli mona ezo kende likolo kuna pona a ta a kengela biso ba tu tikala awa na mokili. Donc léopard wana eza symbole ya bakoko. Omoni to la to ba Congo, en fait Congo eza mutu mo eza attaché na ba ancêtre na ye. Ya monde pe saka biso pisiko yo pe mayele ya patriotisme. Po soko za Congo oza attaché na ba ancêtre na yo, c'est que o lingite ke place ba kunda ba ancêtre na yo mutu aya kozwa territoire wana. Donc congolais na Congo na ye kaka aza patriote, donc aza mutu a défendaka place ba popo na ye ba chabango. Donc ya monde to pe si vraiment information et to suki wana te eza makambo ebele lisusu to lobi wana o to kamu sa batula ba kotanga livre.
Po lobi lisusu congolais ezali na buku na yo lobi congolais ezali kolakisa susu entre autres oyo biso to zali et puis to zoko sala partie ya civilisation ya léopard.
Tout à fait.
Liboso kuto bakisi loko mususu sika mso monisi lisusu na buku na yo ke relation makasi ezali entre civilisation africaine ya population noire na américaine. Ezali bon.
Oui, tu l'as bien, c'est-à-dire que si tu as les versions léopards, tu as la awa, tu as la léopard, tu as la kisaké, tu as la mayele, tu as la boigna, si tu as na Amérique, tu as la tuba bengi ba maya, ba civilisation ya kala wana, ba to ya kala, au moment où tu as la tuba, tu as la pousse ya nengwana. Ya so wanozo nkoi, so wanozo oya, ou bengi ya jaguar, ba jaguar wane zakaka. Ni amo kwa zaneti léopard ipasa na batache e belé batamayele ba kongo ba livre ou ba lakisa ke ba africain koutou avant moutou to ebi kombo na eza la ka Christophe Colomb avant ye koutou ba mindo pe ba kenda kuna pe ba influence ba civilisation wana e koka mousa ba tebele nou toujou loba me batamayele e belé ba koma na histoire wana donc même si na ba Amérique du Sud ou Amérique centrale wana ba africain ba kenda kuna kwa influencer ya mbope wa mbope wa la itaka po so ankoi wana doke ilo kwa ankoi wana tomota wango partout na mokili ezala na Afrique ezala na Europe na Turquie ezala na Amerique et même Napoléon po mouto tobengi Napoléon na France l'air a zwaka pouvoir parce que sere mo ayaka na Egypte pour conquérir yeta wano la tam po so ankoi se wibwa yetu balandi be batali na interne wana ke yeta wano la tam po so ankoi pourquoi parce que yeta ki ke na Afrique ezala ki symbole il y a pouvoir donc dans mokili mobimba bato ba lingaki kozwa pouvoir il fallait ba leka d'abord et pas ba africain pour biso to banda makambwana mais to bosa na ngo mais to expliquer pe na livre pourquoi est-ce que to bosa na pourquoi to zala sous makasi tene ki to zala kakala
pour donc souki sa to komi na souka ya masolo na biso pinza na yebite soko ko continuer ko bomba kaka sekri wana ya bokeseni na oyo to benga kaningi mingi yave to yawe na otobenga kanzambe po omonisi ilisusu quelque part na buku na yote liloba ya nzambe ewuti na culture africaine to ewuti vraiment na Afrika.
Oui, liloba nzambe vraiment ewuti na culture africaine po sobeta na zongeli kaka na sobeta c'était mingi na livre na ba hieroglyphes c'est-à-dire écriture wana ba africain ba salaka na Égypte yangonde epesi biso hébreu yangonde epesi biso arabe na écriture c'est-à-dire alphabet ndenge ba tabano koma hébreu ndenge ba tabano koma arabe biloko wana ba symbole ba lettre wana ewuti directement na ba hieroglyphes africains siko ba hieroglyphes wana africain ou égyptien soko tali yango bien ezo lakisa penza ba image ya biloko ezalaka na Afrika eza biloko moko te ewuta na ba moyen orient place mosusu soko tali ba hieroglyphes wana komona eza ba nyama ya Afrique eza ba poisson ya Afrique eza ba nzete ya Afrique yango eza ba symbole wana la ba africain ba banaye ko simplifier yango po ba aider ba paya ba comprendre pe po ba sala misala la ba banaye ko luka misala epa na bango ba simplifier ki bango écriture wana po bango baye ba kotanga to bango baye ba kokoma na simplification wana ba hieroglyphes wana koma alphabet wana pe koma ba lettre ya mokili mobimba presque donc l'air siko ba hébreu ba banaye kokoma langue na bango bana ko bango en fonction ya ba écriture ya ba africain et ba verset et belé pe outa na l'Afrique na zo li révélé mo ba secret miki awa mouke ba proverbe 22 proverbe 23 psaume 104 et outi mbala moko na ba texte africain et ba texte moko et outi likolo et kitate et ba texte africain ba tabla yele ya africain ba koma et ba ou dek tolo ba na lopoto kopie kole et denge moko donc et na lobi na le livre na zo pe sou makambo et belé ba verset et belé outa na ba texte ya ba africain eza wana na Bible iko kamu sabato ebele mais eza na ho verite poto lingi batu ba yeba eza te poto cha confusion epa batu meto chane ba pon livre au lingi et ça là pont entre ma peuple, entre ma religion, pour tout se comprendre, pour tout se respecter. Pour biso bazota la biso dirait que ça là est le comme côté na histoire, mais ba pont wana iko aider ba tobayi ba peke ah ba to wana ke baza ba travailler les ba to wana pe a et loko to lingaka et outi pe et pas na a bango. Pour na Yahweh na Nzambe différence ezali evoka musa ba tebele ba benga ka bazota na bible bazomo na Yahweh bazolo ba Nzambe eza ndenge moko te eza opinion te ne na linguistique soko tali linguistique soko tali origine ya kombo ya Yahweh origine ya kombo ya Nzambe eza ndenge moko te et toujours expliqué na livre na ba verset na ba science nyonso toujours expliqué pourquoi différence ezali entre les deux ba tebele ba kamwa kala na zo ipsa bango eloko wana mais na livre eza clair eza des choses différentes et verset moko te eza wana ouyo na ko pesa te eza na livre oyo eza laka elobaka Yahweh alobaka ok nga Yahweh na ko kende ko punir Nzambe mais Nzambe wana eza na kombo mususu monene te elobaka Jean na John. Ils ont deux langues différentes, français et anglais. Mais c'est, ils ont même tout. Jean, la jeune. Ils ont un verset, mon copain, la Bible, où ils ont là. Il y a un Nzambe, ma pécé, combo, moussous. Ils ont combo, na ekata. Mais, bah, bazo, pécé, on a langue, moussous. Donc, ils ont, bah, Yahweh, c'est le copain de Nzambe. Or, Nzambe, ils ont combo, ya, divinité, mon copain. Ils ont, ils ont, bah, Dieu, t'es. Ils ont différent. Mais, dans le bah, l'humilité, dans le livre, bah, tu vas découvrir, bah, quand moi, ma kasi, ma kasi, ma kasi, pé, vous pécé, bah, mon pécé, sous, ma kasi, y'a, bah, bah, nani. Po baki ndeli buso na bomo ina bango.
Matondo mingi Eric Mizele po na ngonga na yo pesi lo laka la Amerika po na kusulula na yo makambo itali buku na yo ukomi na kombo ya bendele na kurapelika kaki uzali ekrivain pe chercheur congolais d'origine congolaise oviva kana awa na Etats-Unis. Matondo mingi.
Matondo mingi.
Eric Mizele Mokomi babuku mpe moto ya mayele na lopoto écrivain pe chercheur auto lo lakala Amerika boku kikozwa buku eye bendele na Amazon yangonde esuki sinsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokoto na lokota la Lingala na sango ya mokili lelo ya lelo trobelaki mingi mingi makambo maye ba mama ba tamboli lelo na Kinshasa po na kotelemela bozangi bokengi na monyele ya ekolo Congo Demokratiki basengi mokili mobimba emona bwale basi na mabota na bango ba monaka na ngonga ya bitumba tulubelaki mpe lisusu na ituka ya Nord Kivu bayimboka motango ya kama moko na ntuku bibale baye bazokisamaki na masasi na bitumba ya batomboki M23 biye bizali kongala kino sika na territoire ya Masisi na Rutshuru pe eteni yoko ya Niragongo bazali kozoli sungi ya comité international ya Croix Rouge pe ya Croissant Rouge na bokuse CIC nangonde to kanisi to suki awa pona mokolo mwalilo matundo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya Masini ezali bongo mingi mingi Leonel Gaima pe Rob McClain bokoki pe kolanda sango ya mokili lelo na site internet voalingala.com pe na ba réseaux sociaux voalingala lokola Instagram, Facebook na X botika la malamu onde tukutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba Ruto lolaka la Amerika na Washington.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299. 9.